Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dům služeb pro nevidomé Josefa Kaloubky. Vítejte u nás.
Dnes jsem se já, Roman Kabelka, vypravil s reportážním mikrofonem do domu, který se svým návštěvníkům hlásí tak, jak jsme právě slyšeli. Totiž každý nevidomý, který ve své bílé holi má povelový vysílač, nebo jej nosí jen tak v kapse a nechce vchod minout, může vyslat signál a zvukový majáček nad vstupem se mu ozve. Zavítal jsem právě sem na brněnskou Chaloupkovu ulici číslo 7, abych navštívil obecně prospěšnou společnost Tyflocentrum Brno, která na podzim 2025 oslavila 25 let své existence. Konkrétně jsem přišel za vedoucím sociální rehabilitace panem Lukášem Musilem, abych se ho zeptal, jaké služby Tyflocentrum Brno poskytuje. Rád bych se na průběh některých služeb dostal osobně, abych zprostředkoval alespoň malou ukázku toho, za čím sem klienti přicházejí. Lukáš Musil nastoupil do Tyflocentra Brno v roce 2019 na vedoucí pozici. Zajímalo by mě, jakou člověk musí mít kvalifikaci na práci v sociálních službách. A předně, vítejte u mikrofonu Proglasu.
Dobrý den. Já jsem studoval sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě pedagogické fakultě. A abych byl upřímný, tak původně jsem spíš směřoval k zážitkové pedagogice a vzdělávání lidí, ve smyslu vzdělávání lidí ve firmách nebo v různých jiných organizacích a podobně. Ale potom jsem vlastně v rámci studií odjel na Erasmus do Portugalska a následně jsem tam zůstal žít další 2 roky, protože se mě tam zalíbilo. A když jsem potom přijel vlastně zpátky do České republiky, tak jsem věděl, že si musím najít jakoukoliv práci, co se týče mýho oboru. Takže vlastně to, že jsem se dostal do Tyflocentra Brno, tak byla docela náhoda, i když jsem na základní škole Hroznová tady v Brně chodil vlastně na svou základní školu, tak jsem se tam velmi často potkával s lidmi se zrakovým postižením. Takže teďka vlastně cítím, že se ten kruh uzavřel, že jsem se zase vrátil v dospělosti do organizace, která s těmito lidmi pracuje.
Musím říct, že než jsme se sešli ve vaší pracovně, navštívil jsem několik aktivit, patřících právě do služeb sociální rehabilitace, kterou od roku 2023 vedete. Zkuste nám prosím popsat, z čeho lidé se zrakovým postižením si můžou vybírat, když potřebují s něčím pomoci nebo se něco nového naučit. A jestli souhlasíte, občas bych do vašeho výkladu vstoupil a pustil to, co jsem s reportážním mikrofonem zachytil.
Určitě pod tou sociální rehabilitací máme několik oddělení. Máme oddělení vzdělávacích a aktivizačních činností například. Kolegyně pomáhají klientům s nácvikem, jak aktivně trávit svůj volný čas. Ty naše aktivity jsou opravdu specificky upravené pro osoby se zrakovým postižením. Můžu to jenom vysvětlit na tom, že například, když domluvíme nějakou aktivitu například v zámku, kde se výhradně musíte pohybovat po kobercích a nesmíte šáhnout na žádný exponát, tak kolegyně vlastně většinou domluví to, že ten náš klient si může ohmatat vlastně i třeba nábytek historický, aby měl představu, jak to tam vypadá. Můžou se projít i mimo ty koberce, ale je to samozřejmě po dohodě vlastně jakoby s tím zámkem nebo s nějakou vilou a podobně. Samozřejmě tam jsou i sportovní aktivity, které jsou velmi vítány klienty, protože sami si prostě zasportovat nemohou, nebo mohou, ale někteří to zvládají, ale zase většina prostě těch našich klientů to nezvládá a proto my jim snažíme se zprostředkovat i třeba takový jako túry v přírodě, kde prostě sám nevědomý v přírodě se ztratí velmi snadno.
Od Šárky Morávkové jsem dostal pozvání k návštěvě jedné skupinové aktivity, které jsem rád přijal. Protože je sama nevědomá, ptám se, jaké výhody a nevýhody to má ve vztahu ke klientům. Také mě zajímá, jaká aktivita nás vlastně čeká.
No, výhody to bez pochyby má, protože tím, že tady pracujeme s klienty, kteří jsou ať už nevidomí nebo mají nějaké zbytky zraku, tak ti lidé mají nějaké svoje specifické třeba věci, které je tíží nebo které řeší nějak jinak. Tak v tom si myslím, že si můžeme o spoustě věcech jakoby tak popovídat třeba v rámci té aktivity, že sdílí, co jim třeba jde, co jim nejde. A tím, že si umím představit, jak funguje ta práce bez zraku, tak můžu tu aktivitu právě přizpůsobit tomu, že ti naši klienti nevidí nebo vidí špatně. Tak já se snažím právě v rámci těch aktivit většinu věcí popisovat slovy, nemáme žádné obrázky, všechno se prostě dělá na základě nějakých slovních popisů, vlastně nemusí ani klienti nic číst, všechno jim přečtu já, tak to si myslím, že je výhoda. Možná nevýhoda toho je, že třeba nemůžu úplně tak jako přehlídnout to dění v té místnosti, takže pokud tam probíhá třeba nějaká neverbální komunikace mezi těmi vidícími, tak to bohužel nezjistím, ale ono to většinou člověk pozná, ať už jste jako z toho, že se sem tam u toho něco špitne nebo něco. Vlastně jo, možná jednu nevýhodu to má, že nechodím s klienty na venkovní aktivity, protože tam bych nemohla pomáhat jako doprovod pro ty klienty, nedokázala bych jim popsat, co je kolem, co vidí, ale na to tady zase máme perfektní kolegyně, které dělají tady tyto aktivity venkovní. Čeká nás aktivita paměťolami, je to vlastně kognitivní trénink, kde se snažíme dělat různé hry, různé kvízy, prostě takovou zábavnou formou, aby ti klienti jednak si teda samozřejmě procvičili paměť, což je primární cíl tady té aktivity, ale zároveň právě, jak už jsem mluvila o těch potřebách, tak aby nejenom naplnili tu potřebu třeba nějakého vzdělávání se, nějaké seberealizace, ale taky to, aby se spolu potkali, aby navazovali nějaké společenské kontakty. Často ti klienti jsou třeba sami doma, nemají možnost sdílet s ostatními, takže i to do toho hodně zapojujeme. Snažím se tam právě hodně vkládat prvky humoru, takže se u toho hodně nasmějeme. Takže je to taková odlehčená oddechová aktivita, kterou ti naši klienti mají moc rádi a mě to taky baví.
Přicházíme zrovna do hry, která spočívá v tom, že je dané téma podzim. Každý opakuje slova na toto téma, které vymysleli předchozí lidé v kruhu a jedno nové přidá. Takže seznam k zapamatování je delší a delší.
Září listě, orba, dýně, hruška, jabko. A co seš ty?
Ty jsi dobrý.
Ještě tam něco Hrčka, chybělo, Věry, ale...
Jo, prosím.
Ještě tam něco chybělo.
No,
jo.
Tak to už si nechal no, dýně. Šiška?
Ano. Ano, výborně.
No a já dám hrozen.
A švestku jsi vynechala.
Švestku.
Čověče.
Nechal jsi.
No,
dobrý, plně
si to zase. Teď už jsem ztracená. Tak, teď je kdo?
Maruška.
To... Maruška. No. Tak,
Maruško. To se na mě kapalo teda. Září, co jsi měla ty?
Padá to na zem.
Co?
Padá na zem ze stromu.
Listí.
Ano.
Po hodině a půl se zdá, že už jsou všichni řádně unavení, ale paměť si procvičili a zažili též kupu legrace. Tak se už jen tak povídá a ptám se tedy, co účastníci paměťolamů dělají ve svém volném čase.
No a my máme domek a tak já než to obejdu všechno a než uvařím a to tak mám ten den za chvilku pryč. Protože už mě to jde pomalu, všechno dělám.
Přibyl věk a nemoce a jde
no,
všechno.
Mně je 80.
Pomale.
Tak mám nemoci, smrtnici.
Tak já hlavně vycházky a hudba. Jo. Hudba bez toho si neumím představit ani jeden den.
A já rádio, taky. Já bez rádia.
Rádio.
Různé ty stanice.
Televize mocné, tam je moc sport.
Tak já televizi zhasnu.
Jestli vám nevadí o tom mluvit, můžete prosím někdo z vás říct, jaký problém se zrakem máte?
Tak řekni, Maruška.
Já jsem to od 70 let. Já jsem spíš viděla, já jsem fotografka. Takže degeneraci svítnice mám. Na jednom oku.
V jakém podmíněnou? No je to VPMD, to je ta zkratka, je to v jakém podmíněnou.
Od narození.
A je vlhká a suchá forma. A ta vlhká, ta je daleko agresivnější, tu mám já teda. My to máme, já to mám teda po autohavárii, kde jsem měla velkou autohavárii a já jsem měla přímý náraz do čelního skla. No a pak to šlo postupně a oni na to nepřišli hned. A, no a pak už mě jenom řekli, že to je s tou sítnicí problém.
No to se píchají injekce do oka.
Ano, byla jsem na tom 3x a vůbec to nepomohlo.
Pak máme oddělení nácviku specifických dovedností. Tam mám kolegyně, které poskytují například orientaci na trhu výrobků, chodí s klienty do terénu. Je tam vlastně i teoretická, i praktická část, kdy v rámci té teorie si řeknou, co by ten klient potřeboval koupit. Projdou si různé obchody, kde se to dá koupit, zatím teoreticky vytipují to a naplánují to a pak jdou do toho terénu a opravdu si obejdou ty obchody a ta pracovnice tomu klientovi popisuje vlastně to zboží, které tam je a společně si můžou vybrat. Pak vlastně poskytují vizuální sebeprezentaci, to znamená zase, když nějaká klientka nebo klient má nějakou příležitost, kde chce nějak vypadat, nebo se chce naučit, jak se oholit, jak si udělat make-up a podobně, tak tam vlastně máme proškolenou kolegyni, která ty klienty může naučit tyhle činnosti. Pak máme nácvik sebeobsluhy v kuchyni. Máme vlastně v našem domě sociálních služeb Josefa Chaloupky, tak máme 2 cvičné kuchyně. V obou dvou cvičných kuchyní se vaří velmi často, až kolikrát se tady linou vůně, že všichni máme hlad od rána do večera. Začíná se od těch nejjednodušších věcí, jako je něco oloupat, nakrájet, nastrouhat, potom příprava té plochy pracovní. My máme takové oblíbené spojení manipulace s horkým plechem, protože ono to není jednoduché, když vlastně ten klient nevidí a nepřipraví si tu plochu, kam ten horký plech má vlastně položit. A podobně. Takže se učí ty techniky vlastně vaření a celkově, co se týče vlastně stravování. Pak máme mapování prostředí. To je důležitá věc hlavně pro klienty, kteří se například přestěhují nebo získají nové zaměstnání nebo jenom tráví hodně času v určité části města, tak ta pracovnice vlastně zase si s ním projde například třeba hmatovou mapu, ukáže mu na té hmatové mapě, co kde se nachází a pak si spolu ten terén projdou a vlastně ona ho neučí trasu, ale jenom mu pomáhá se vlastně jakoby rozkoukat v rámci toho určitého území. Když by pak ten klient samozřejmě chtěl naučit nějakou trasu konkrétní, tak pak my spolupracujeme samozřejmě s Tyfloservisem Brno. Pak tam máme vlastně základy komunikace, kdy kolegyně zase se snaží procvičovat nebo dělat vlastně nácvik s klienty, co se týče nějakých měkkých dovedností komunikačních. To například, aby klient si řekl ne, když nepotřebuje pomoc a někdo ho nutí na ulici ve smyslu, že mu ho chce prostě převést přes přechod a klient vůbec nepotřebuje, tak aby dokázal říct ne. V podstatě také asertivní jednání a zase naopak, někteří naši klienti můžou mít strach požádat o tu pomoc na ulici, tak tam zase je ta naše pracovnice, jim pomáhá a snaží se učit různé komunikační techniky, jak si říct o pomoc a nebát se a nestydět se, aby vlastně dokázali oslovit někoho cizího. Oddělení technické rehabilitace, tam máme 3 lektory. Já právě vidím velkou výhodu v tom, že u nás pracuje hodně nevidomých nebo slabozrakých lidí, protože vždycky říkám, že nejlíp umí přenést tu dovednost sám ten člověk, který vlastně nevidí anebo má problém se zrakem tomu klientovi. U nás ti kolegové vlastně tak dělají nácvik s IT technologiemi, ale hlavně je to počítač s hlasovým výstupem a telefon s hlasovým výstupem.
Musím prozradit, že několik let jsem právě pracoval jako lektor takzvaných náročných kompenzačních pomůcek na bázi IT. Proto jsem poprosil kolegu Martina Baláže, aby mě ukázal něco z toho, na čem s klienty aktuálně pracuje. Dříve než přišel klient, zeptal jsem se, na koho čekáme a jak se technologie za 16 let, kdy v Tyflocentru Brno působí, proměnily.
Tak proměnily se hodně, jednak hlavně s příchodem dotykových telefonů, jednak i ty postupy se jakoby neustále mění a s příchodem umělé inteligence to zas má úplně jiný význam. Například dneska už je prostě možný si nechat popsat obrázek, případně nechat si třeba z faktury vypsat jenom konkrétní údaje, který člověk potřebuje a tak. To dřív nebylo možný. Čekáme na klienta, který je jako pokročilý uživatel ve Windows a protože se zajímá jakoby o ty technologie, tak prostě se začal věnovat spíš už přístupnosti Linuxu. Takže už je to jako dost pokročilý uživatel. V Linuxu v podstatě ty běžné úkony, jako nájem zpráva e-mailu a prostě práce na webu, tak to už pro něho není žádný problém. Víceméně vlastně přešel na ty open source technologie a Windows používá jenom, jakoby, pokud potřebuje použít nějaký komerční program, který v Linuxu není. A v podstatě to jeho očekávání bylo takové, že se vlastně tady s těma otevřenýma technologiema chtěl víc seznámit.
Tak mám ten terminál updateovaný, ale...
To ne. Tady normálně prostě si otevří web.
Tak asi mu nepoužívanější stránku, ne?
Jasně, klidně, cokoliv.
No jsou v tom bazošu.
Tak, výborně. A teďka, když prostě si vyvoláš nastavení orka, to by bylo insert v mezerník. Protože ty chceš jakoby nastavení pro konkrétní aplikaci, tak je to control insert mezerník, tak to stiskni. Jasně. A teďka si dojeď na, prostě přes ty stránky si dojeď až na poslední kartu. Ještě.
Klávesové zkratky.
Ještě. Tak, tady vidíš. Tady se ti vždycky objeví...
To byla malá ukázka z kurzu, který navštěvuje Pavel Pelán. Je to jedna z mnoha služeb, které v Tyflocentru Brno využívá. Čeho ale konkrétně chce v tomto kurzu dosáhnout a jaké je vlastně jeho zrakové postižení? Musí používat odečítač obrazovky s hlasovým výstupem?
No v podstatě můj cíl už se dávno splnil, protože my jsme s Martinem už to děláme od roku 2014 a hrozně dlouho jsme se kousali na tom, aby prostě Linuxem plnohodnotně nahradil Windowsy. To byl můj cíl, který jsem si splnil a byla to dlouhá cesta, protože jsme zkoušeli různé distribuce od Linuxu přes Fedoru, přes Mind, Plasmu a všechno možné, až jsme definitivně skončili u Ubuntu Mate. A zjistili jsme, že v podstatě jsou schopni všechno udělat na Linuxu. Jako běžný uživatel nejsou žádný extra náročný. A teďka momentálně spíš se snažím držet krok s dobou, takže teďka se třeba věnujeme chatu GPT desktopovému, že si vyrobím v Excelu dokument a zadám mu, co mi tam má dopsat, tak mi to má udělat a on je to vyrobí. Takže teďka momentálně se věnujeme tomuhle. S hlasovým výstupem řeším úplně všechno, protože jako když se podívám v šeru hodně zblízka, tak vidím, že monitor svítí, jakože tam vidím světlo, ale já mám asi 5% zbytku zraku, že už mám jako 95% pryč, takže a když je světlo, tak nemám ani těch 5%, když je ostrý světlo, protože mám navíc světloplachost, takže všechno dělám pomocí hlasového výstupu.
Pak vlastně kromě oddělení technické rehabilitace máme oddělení asistenčních služeb, což je vlastně velká část průvodcovské a přečitatelské služby, kterou jsme dříve měli. A tam zase klient potřebuje například k lékaři, to znamená, my mu zpřístupníme to, že může k tomu lékaři jít a doprovodíme ho tam, pomáháme mu už na cestě, kdy mu popisujeme trasu, jsme mu tam takovou jakoby pomocnou rukou, kdy samozřejmě s tím klientem se předem domluvíme, jak moc máme pomáhat mu. On si řekne, co vlastně s čím potřebuje pomoc v rámci toho doprovodu a my mu potom pomůžeme například toho lékaře i z čekárny přímo do ordinace a podobně. Samozřejmě doprovázíme i na úřady, kde zase využívají ti klienti i to, že vlastně tam mají tu podporu toho sociálního pracovníka, že tam nejsou sami a může mu ten pracovník pomoct i co se týče nějakého základního poradenství, když to zrovna potřebuje. Potom samozřejmě máme vlastně centrum, kdy náš kolega Josef Konečný pomáhá vlastně ať už různým organizacím nebo jedincům odstraňovat bariéry, ať když už se něco staví nebo když už je něco postaveného. Je to pod vlastně Centrum sociální rehabilitace, ale není to vyloženě sociální služba.
Tady bych udělal poslední zastavení, protože shodou okolností se v den mé návštěvy konalo setkání právě pod vedením Josefa Konečného, kde se diskutovala přístupnost veřejné dopravy. O co se konkrétně jedná a kdo vlastně na setkání bude přítomen?
Já to vezmu trošku z gruntu. Dopravní podnik města Brna má kolem 15-16 typů tramvají, které jezdí po Brně. A každý vypadá trošinku jinak. Mají jiný dveře, jiný počet schodů, jinak umístěná tlačítka, jinak umístěná vyhrazená sedadla pro invalidní osoby, jestli to můžu říct takhle v dnešní době. A je spousta klientů, kteří přestože cestují poměrně často, tak mě říkají, já vlastně nevím, kam si mám teda v té tramvaji sednout, kde jsou ty vyhrazené sedadla. Jo? Lidi mě třeba nepustí, kdybych si tě chtěl sám říct. No, když jsem si řekl, no, tak mě odkázali na to, že tamhle máš sedadlo vyhrazené. Kde to je? Jenže, jak říkám, x typu tramvají, x různých rozmístěných sedadel, tak byl požadavek ze strany klientů. No dobře, a nebylo by možné, kdyby se udělali nějaký hmatový plánky tady těch tramvají a že by to tam bylo vyznačené a že bychom si to tady třeba prohlídli a nějak se zorientovali. No a shodou okolností před 2 roky pan Robert Osman z Masarykovy univerzity si zažádal o nějaký projekt na přístupnost brněnské dopravy obecně. Součástí toho jejich šetření bylo i zahrnutí toho našeho požadavku, jestli by bylo možné teda udělat hmatové plánky. Tak jsme tam drobátko zapracovali a do dnešní doby máme hotové 2 plánky, 2 typů tramvají. A než pojedeme dál, tak jsme chtěli, nebo bychom rádi věděli, jestli je to dobře, jestli tak, jak jsme to vymysleli, jestli ty hmatné prvky, které jsou tam uplatněny, jestli jsou dostatečně hmatné, jestli je to dostatečně intuitivní nebo srozumitelný. Účastně přislíbilo 8 nevidomých kamarádů, kteří jsou kovaní tady v tomhle trošinku, takže jim tady předložíme tady tyhle plánky a jsme zvědaví na její zpětnou vazbu.
Tak otázka je, že pro nevědomého se psem by tam mohlo být asi víc místa.
Není, není to pravda, protože například tady u toho T13 je na tom nejblbším místě, který může být, takže...
No u těch druhých dveří rozhodně, no.
U těch prvních dveří.
No tak tam můžu úplně. No,
a ta no, jo, ale... jediný, co je jako na tom vlastně důležitý, že vy to nevidíte, ale vědomí to vidět, že vlastně u toho sedadla je někde nalepená jako nálepka a tam je vyloženě zobrazený nevědomý člověk se psem. Takže vědomí lidi jakoby asi nějak očekává, že si budete sedat tam, jo. Případně vás tam můžou jako směřovat.
Jakože sem?
Ne, jakože na druhou stranu, naproti. Sem, tady ho máte vyhrazený. Ano, to je...
Slyšeli jsme, co Tyflocentrum Brno lidem se zrakovým postižením nabízí. A není to zdaleka všechno. Nyní by mě ale zajímalo, co sociální pracovníci od klientů očekávají. Ptám se z toho důvodu, že takové praktické a užitečné věci v člověku vyvolávají pochybnosti, jestli je zvládne. Zvláště třeba to ovládání počítače ve vyšším věku není snadné ani pro člověka bez vážnějších omezení, takže nejistota bývá asi velká. Zkuste trochu rozptýlit tyto pochybnosti.
Já se to snažím rozptýlovat u každého zájemce, který k nám přijde, protože já přesně jak říkáte, já většinou vidím, když ke mně někdo tady přichází do kanceláře nebo mi volá, tak má většinou rozechvilý hlas, nemá třeba předchozí zkušenost s žádnou sociální službou a často právě zájemce o službu má představu, že to, že si řeknu o pomoc, že to je něco špatného, že to je něco, že vycucávám stát a já nevím co všechno, že jsem najednou ten sociální případ. Jo? Takže chci říct, že tak to není vůbec, obzvlášť v Tiflocentru. Jo? Já bych chtěl říct, že my tady přistupujeme k každému klientovi individuálně a hodně partnerským způsobem. Já bych řekl, že my v rámci té sociální služby tady jsme vytvořili určitou takovou komunitu lidí, kteří vlastně si pomáhají navzájem, obohacují se, protože ono to není jenom o tom, že my něco učíme toho klienta, ale opravdu já můžu osobně říct, že když poslouchám příběhy některých lidí, zájemců nebo už i klientů, tak vidím opravdu tu jejich motivaci v rámci třeba i té skupinové dynamiky, že potkávají ostatní lidi s podobným zrakovým postižením a zdokonalují se v určitých dovednostech. A i když se třeba nezdokonalí úplně, tak se aspoň naučí část třeba ovládání nějaké kompenzační pomůcky a když pak vidíme, jak to usnadní život tomu klientovi, tak si myslím, že to opravdu za to stojí.
Jak jsem průběh aktivit pozoroval, všiml jsem si, že u těch skupinových nastává takový pěkný fenomén, že to není vedené jen od sociálních pracovníků ke klientům, ale že klienti se podporují i navzájem.
Jo, to je všeobecně známý, říká se tomu skupinová dynamika, a opravdu to funguje. Já, když tady mám zájemce, který přišel o zrak v průběhu života, nebo o něj přichází postupně, a jak to říct, není s tím úplně vyrovnaný. Já vždycky říkám, že s tím se moc nedá vyrovnat, ale ještě se s tím nenaučil žít, tak je nejlepší, když se zapojí do nějakých skupinových aktivit. To znamená, já s tím zájemcem se snažím vždycky domluvit, aby navštívil nějakou skupinovou aktivitu u nás, protože to je přesně to, co říkáte, že mu ta skupina pomůže sama. Protože je určitá fáze té ztráty zraku, kdy já jako pracovník vám můžu říkat, co chcete, a, nebo i to, co nechcete, a vlastně jako vám to nepomůže, protože vy pořád budete jenom myslet na to, že jste přišel prostě o zrak, nebo že o něj přicházíte. Ale v momentě, kdy to uslyšíte od člověka, který sám si prošel třeba tím, čím si zrovna procházíte vy, tak to mnohem lépe pochopí. A neříkám, že to je ze dne na den, to ne, ale v momentě, kdy k nám bude docházet pravidelně a s těmi lidmi se stýkat pravidelně, tak to je přesně ono. Ta komunita těch lidí, kteří k nám chodí pravidelně, tak oni vlastně jak kdyby opravdu toho člověka přiberou k sobě a můžou mu říkat věci z vlastní zkušenosti. To znamená, že ho začnou i oni vlastně vzdělávat nebo mu vlastně začnou poskytovat ten nácvik, sice teoretický třeba, ale začnou mu vlastně říkat určitý způsoby a věci, jak dělají doma, jak dělají venku, co je dobrý si třeba zařídit, co si koupili, nějakou pomůcku, že jim to pomáhá. A v momentě, kdy ten člověk začne zjišťovat, že opravdu v tom není sám a že se s tím vlastně nějakým způsobem dá fungovat, tak pak je otevřenější mnohem větší spolupráci s těmi pracovníky.
Takový byl radioreport o službách pro lidi se zrakovým postižením v Tyflocentru Brno, který pro vás, vážení posluchači, připravil Roman Kabelka. Loučím se spolu s vámi s panem Lukášem Musilem, který nás provedl službami sociální rehabilitace. Naslyšenou u dalších pořadů Proglasu.